Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην καρδιά της Subways. Εδώ στο στούντιο Subway, όπως πάντα ο Βαγγέλης Απουνάς είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Σοφοκλής Απουνάς στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι και η Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, διότι πέρα από συνεργάτηδα της Subways Music και του Subways Radio και του Εράτιο Οδείου, έχει και μια αυξημένη γνωριμία με τον καλεσμένο της εκπομπής. Έχει πάει και σε πάρα πολλές συναυλίες του, τον παρακολουθεί καλλιτεχνικά χρόνια, γνωρίζονται και προσωπικά. Και καλεσμένος είναι ο συνθέτης του πρώτου κομματιού που ακούσαμε. Το έχετε ακούσει και πολλές φορές από τις playlist του σταθμού, το Ταξίδι. Άρης Ζέρβας. Καλησπέρα, Άρη.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας, στην όμορφη παρέα και που θα κάνουμε μια όμορφη κουβέντα.
Ναι, και όπως λέγαμε ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί έχεις περάσει τα τελευταία χρόνια πολλές ώρες ηχογράφησης εδώ, αλλά να ξεκινήσουμε με την Ελπίδα. Ελπίδα,
καλησπέρα και από εμένα.
Αφορμή ήταν μια πρόσφατη, γιατί λέγαμε να καλέσουμε τον Άρη, μονίμως κάτι άλλο γινόταν και πήγαινε παραπέρα το σχέδιο Άρη Ζέρβας, αλλά... ήρθε η Ελπίδα από την εμφάνισή σου στο Φάουστ, από τη συναυλία, μαγεμένη.
Έτσι, ναι, έλεγα τα νέα, τις εντυπώσεις και...
Χαίρομαι,
και του Σαββάτου από Νατάς Αμποφίλιου στο Vox.
Ναι, ήταν ένα συναυλιακό διήμερο που... Έτσι, πολύ σημαντικό.
Λέγοντας τα νέα, λέμε πρέπει να γίνει τώρα, είναι η στιγμή.
Τέλεια.
Και έτσι είμαστε εδώ, ακούσαμε το Ταξίδι από... Ένα προσωπικό άλμπουμ, το πρώτο προσωπικό σου νομίζω.
Ναι, ναι, είναι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που βγήκε το 2017 από τη Μίνιο CMI. Ηχογραφήθηκε εδώ βέβαια στο στούντιο εξ ολοκλήρου και είχε αυτό το άλμπουμ 6 τραγούδια και 3 ορχιστρικά κομμάτια. Οπότε το Ταξίδι είναι ένα από τα 3. Ουσιαστικά είναι, να το πω έτσι, δεν μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ πολύ, αλλά ουσιαστικά είναι μια τριλογία, δηλαδή είναι το όνειρο, το ταξίδι και οι αναμνήσεις, τα 3 ορχιστρικά του δίσκου. Οπότε κάπως έτσι τα είχα σκεφτεί και νεολογικά και μουσικά μου έβγαζαν αυτή την συνέχεια μεταξύ τους.
Αυτό το άλμπουμ, το «Πες μου αλμυρί μου θάλασσα», είχε βασιστεί, είχε ως αφορμή την ποίηση της γιαγιάς σου.
Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά η γιαγιά μου έγραφε κάποια κείμενα που κάποια είχαν και τη μορφή ποιημάτων, ενώ είχαν ομοιοκαταληξία έτσι. Τα έκρυβε όσο ζούσε, γιατί ντρεπόταν ουσιαστικά να μας τα παρουσιάσει. Δεν ξέρω, ήταν ένα κομμάτι της που δεν ήθελε να το δείξει σε εμάς. Και ήταν ένα κομμάτι της που είχε αναπτυχθεί όταν ήταν αρκετά μικρή, σε ηλικία 18-19 χρονών, σε ένα χωριό στην Κρήτη όπου ζούσε. Και μιλάμε τώρα για το 1932, έτσι. Οπότε φανταστείτε για τι εποχές λέμε. Και είχε γνωρίσει τότε τον παππού μου, τον Αριστίδη, από τον οποίο πήρα και το όνομά του δηλαδή. Και επειδή τους χώριζε, ο παππούς μου ήταν στην Αθήνα, κάπως γνωριστήκανε και στην Κρήτη ο παππούς μου έφυγε για Αθήνα και είχαν ερωτευτεί, οπότε ουσιαστικά αυτά τα κείμενα ήταν οι σκέψεις της σε σχέση με την απόσταση που χώριζε τους δύο αυτούς ερωτευμένους ανθρώπους. Οπότε βρέθηκαν, μου είχε πει ότι όταν φύγω θα θέλω να τα βρεις αυτά και να τα κρατήσεις, τα κείμενα που έχω γράψει, και εγώ εκείνη τη στιγμή της είπα όχι μόνο θα τα κρατήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι από αυτά θα φτιάξω και κάποια τραγούδια, γιατί έτσι το νιώθω ότι θα ήθελα να το κάνω. Οπότε αυτό έγινε ουσιαστικά. Όταν έφυγε η γιαγιά μου, βρήκα αυτά τα κείμενα και έγραψα τα δύο πρώτα τραγούδια, το «Έσβησε πια» και το «Πες μου αλμυρί μου θάλασσα», με βάση την υπόσχεση αυτή που της είχα δώσει.
Ελπίδα, ποιο επιλέγεις να ακούσουμε?
Λέω πρώτα το «Έσβησε πια».
Συμφωνούμε.
Τέλεια.
Ναι.
Βάζουμε το «Έσβησε πια» σε μουσική δική σου και να πούμε το όνομα της γιαγιάς.
Ευτυχία. Ευτυχία Γιαρμακοπούλου ήταν.
Και το «Σούλα» σε παρένθεση στο άλμπουμ.
Στα κείμενα είχε την υπογραφή «Σούλα». Και αυτά είναι όλες απορίες που είχα και εγώ και προσπαθούσα να μου τις λύσει η θεία μου που είναι μεγαλύτερη από τη μητέρα μου και είχε περισσότερο. Μου λέει την φωνάζανε στο χωριό «Σούλα». Δεν ξέρω. Ναι. Το είχε σαν υποκοριστικό. Οπότε ναι. Στα κείμενα γράφει ευτυχία Σούλα Ιουδάκη ήταν το πατρικό της. Και μετά από τον παππού μου που τον λέγανε Γιαρμακόπουλο, πήρε ευτυχία Γιαρμακοπούλου.
Οπότε να την τιμήσουμε.
Βεβαίως.
Έσβησε πια το δειλινό και να νύχτια σημώνει σκορπίζοντας τα πέπλα τη και ησυχή και μόνη όλα τα ειδόνια σοπάσα βουβάθηκαν τα δάση μα το φεγγάρι όλο χαρά το θείο του φως απλώνει η θάλασσα να σημώσε να δεις πως λαμπυρίζει κανένας γλάρος τώρα πια ψηλά δευτερουγίζει.
Ακούσαμε το τραγούδι «Έσβησε πια» από το άλμπουμ «Πες μου, αλμυρί μου θάλασσα» του Άρη Ζέρβα, τον οποίον έχουμε μαζί μας. Δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι τραγουδάει ο ίδιος στο κομμάτι αυτό. Ναι, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε.
Δεν το αναφέραμε.
Και εμένα μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση το γεγονός ότι ο ίδιος τραγουδάει στα κομμάτια αυτά και στα live έτσι που έχω ακούσει. Και θέλω να ρωτήσω πρώτον πώς προέκυψε και η ενασχόληση με το τραγούδι. Ήταν από την αρχή, ήταν από πιο παιδικά χρόνια ή ήρθε αργότερα?
Ναι, γενικά είναι από παιδικά χρόνια, αλλά ουσιαστικά πέρα από το βιολοντσέλο με το οποίο ξεκίνησα ας πούμε μουσικά να ασχολούμαι. Ταυτόχρονα ήμουνα και το παιδί της παρέας έτσι για τα καλοκαίρια σε κατασκηνώσεις που δούλευα και αυτά και ήμουνα... Ακόμα με βλέπουν παιδιά στο δρόμο και λένε ο κύριος Άρης με την κιθάρα. Και λέω παιδιά, βέβαια είμαι τσελίστας. Η κιθάρα ήταν το χόμπι μου και εκεί στην κατασκήνωση έπαιζα κιθάρα και τραγούδαγα όλα αυτά τα έντεχνα, ελληνικά, ροκ κτλ. Οπότε ήταν πολύ φυσικό για μένα εκεί. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μετά θα χρειαστεί να τραγουδήσω ή θα ήθελα να τραγουδήσω δικά μου τραγούδια ή να κάνω κανονικά live να τραγουδάω. Δηλαδή επαγγελματικά είχα την πορεία μου και έχω ως τσελίστας. Απλά αυτό προέκυψε με αφορμή και το δίσκο, επειδή ήταν και προσωπικά τα κομμάτια, ήθελα να τα πω εγώ. Προφανώς δεν είναι και πολύ εύκολο για μένα να το κάνω. Δηλαδή έχω τις ανασφάλειες του μουσικού που τραγουδάει. Δεν είμαι τραγουδιστής. Και με την καλλιτεχνική απόλυτη έννοια του όρου ας πούμε, αλλά νιώθω ότι θέλω να τα πω και στα live μου προσπαθώ να λέω εγώ τα κομμάτια. Εντάξει.
Νομίζω όταν κάποιος έχει ξεκινήσει από οργανοπαίκτης είναι δύσκολο, έχοντας μάθει να τραγουδάς μέσα από ένα όργανο, να μάθεις να τραγουδάς με το σώμα σου και να εκτίθεσαι πιο άμεσα.
Είναι κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό και θυμάμαι τώρα θα μοιραστώ μια πολύ γρήγορη ιστοριούλα. Όταν κάναμε την παρουσίαση του άλμπουμ στο Σταυρό του Νότου το 2017, ήταν η πρώτη φορά λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμουν ως τσελίστας που έπρεπε να βγω να τραγουδήσω. Οπότε στην πρώτη πρόβα όλη η μουσική που συμμετείχαν στο live ήταν φίλοι μου. Και έχουμε πάει στην πρώτη πρόβα στο στούντιο για να παίξουμε. Μπήκαν όλοι μέσα, καθόμαστε, κάνουμε τον ήχο μας, όλα έτοιμα. Ξεκινάει το πρώτο κομμάτι και νομίζω όντως ήταν το έσβησε πια. Του λέω πάμε να ξεκινήσουμε το έσβησε πια. Ήταν οικείο για μένα, λέω με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ναι. Ξεκινάμε και νομίζω ότι ήταν η πρώτη και μέχρι στιγμής τελευταία φορά που με έπιασε κρίση πανικού. Ήδρωσα. Δεν μπορούσε να βγει η φωνή μου. Λαχάνια, λέω παιδιά δεν γίνεται.
Είχα
καταειδρώσει, ναι, τι πάω να κάνω. Νόμιζα ότι όλοι με κοιτάνε έτσι και περιμένουν να ακούσουν, ξέρω εγώ, ένα τραγουδιστή. Έπαθα ένα τεράστιο σοκ εκείνη τη στιγμή. Σταμάτησε την πρόβα, λέω παιδιά να βγω λίγο έξω να πάρω αέρα και δάρτωσε ένα τέταρτο. Και πραγματικά αυτή ήταν η πρώτη μου. Γιατί ένιωσα ότι είμαι έξω από τα νερά μου. Τελείως.
Εντελώς,
ναι, αυτό.
Αλλά με το βιολοντσέλο νιώθεις απόλυτα. Πώς ξεκίνησε το βιολοντσέλο στη ζωή σου? Ήσουν ένα μικρό παιδάκι, επέλεξες να μάθεις αυτό το όργανο ή κάποιος σε παρότρινε?
Μπήκα στη μουσική, οι γονείς μου τραγουδούσαν σε δύο μεγάλες χοροδίες και πολύ γνωστές της Ελλάδας, τη χοροδία Κορίνθου και τη χοροδία Τοτέ. Οπότε από μικρά παιδιά μας πέρανε στις πρόβες, δηλαδή είχα ακούσματα μουσικής χοροδιακά κυρίως από 2 χρονών, 3, από τότε που άρχισα να θυμάμαι. Και είχε ξεκινήσει και ο αδερφός μου μουσική στο Δημοτικό Δύο Ζωγράφου και κάποια στιγμή εκεί κάνανε ένα κάλεσμα στα παιδάκια και είπαν όσοι έχετε μικρό αδερφάκι που θα τον ενδιέφερε να κάνει μουσική να τους πείτε να έρθουν τα αδέρφια σας. Οπότε πήγα και εγώ στο Δύο και ξεκίνησα με κιθάρα. Έκανε ένα χρόνο αλλά δεν μ' άρεσε και λέω μπαμπά δεν μ' αρέσει η κιθάρα. Θέλω κάτι άλλο. Ο πατέρας μου καλύτερη του γιατί του άρεσαν πολύ τα συμφωνικά όργανα και ήθελε άταστο, έγχορδο, βιολί, βιόλα, τσέλο, δηλαδή ήταν το όνειρό του. Και πήγα και πέρασα από όλους τους καθηγητές να δω τα όργανα και πραγματικά όταν μπήκα μέσα και άκουσα τον ήχο του τσέλου έπαθα σοκ, μαγεύτηκα επί τόπου και του λέω αυτό θέλω. Το κοίταζε ο πατέρας μου, μεγάλο σου λέει είναι, ακριβό θα είναι. Αλλά τέλος πάντων, όχι, χάρηκε και εκείνος πολύ και πραγματικά από εκεί. Αυτό 5η Δημοτικού έγινε. Τετάρτη ξεκίνησα με κιθάρα και 5η Δημοτικού του είπα θέλω τσέλο. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά. Μετά στο μουσικό γυμνάσιο που πήγα στην Παλίνη συνέχισα εκεί. Αλλά ήταν δύσκολο, δεν κάναμε μάθημα τσέλου κανονικά, απλά μόνο τα σύνολα. Και τελικά στο 2 Φίλιππος Νάκας ξεκίνησα πρώτη γυμνασίου μέχρι που πήρα και το δίπλωμά μου.
Με τον Δημήτρη Γούζιο.
Ακριβώς, ναι.
Με τον εξαιρετικό Γούζιο. Καθηγητή.
Ναι, ναι.
Και σολίστα. Να ακούσουμε το τσέλο σου, λοιπόν, να ακούσουμε τις αναμνήσεις.
Τέλεια.
Είναι οργανική σύνθεση από το ίδιο άλμπουμ, από το «Πες μου αλμυρί μου θάλασσα». Thank you. Αναμνήσεις του Άρη Ζέρβα, ένα κομμάτι που είχε και τηλεοπτική παρουσία σε εκπομπές και σειρές. Ελπίδα, κάτι είχες στο μυαλό σου να πεις?
Ναι. Έτσι, αφού συζητήσαμε για τα πρώτα βήματα του Άρη με τη μουσική και με το τσέλο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πότε άρχισε αυτή η σκέψη ότι το χόμπι αυτό θέλω να γίνει επάγγελμα και πώς κινήθηκε όλο αυτό και ποιες ήταν έτσι και οι αντιδράσεις του περίγυρου, οικογένειας, φίλων, γνωστών?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή πέρασα και στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίας Διοίκησης, ως φοιτητής ακόμα που δεν είχα πάρει το δίπλωμα, τα έκανα παράλληλα και τα δύο και ακόμα δεν είχα σκεφτεί και όντως και δεν είχα αποφασίσει, δεν ήξερα πώς θα μου βγει, δεν είχα πάρει μια απόφαση ότι θα γίνω μουσικός ή θα συνεχίσω ξεκάθαρα με το Πανεπιστήμιο, ξεκάθαρα, ναι. Όμως εκείνο το διάστημα που ελευθερώθηκα και από το σχολείο και όλα αυτά και ήμουν φοιτητής, άρχισα να έχω πολύ, πολύ δουλειά και πολλές δραστηριότητες με ορχήστρες, τότε μαθητικές ορχήστρες, με σύνολα, σιγά σιγά σε κάποια γκρουπάκια, και αυτό ήρθε τελικά με μια πολύ φυσική ροή. Δηλαδή έδωσα και για το δίπλωμα και μετά το στρατό πήγα στο εξωτερικό, στο Ρότερνταμ, για ένα μεταπτυχιακό στη Μουσική Ακαδημία. Οπότε γυρνώντας άρχισα να έχω πάρα πολλές προτάσεις για να κάνω πράγματα και μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που τελικά ήρθε φυσικά. Δεν σκέφτηκα καθόλου πια να πάω να κάνω κάτι με τη σχολή την οποία την είχα τελειώσει και αυτή στο μεταξύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου ήταν έτσι, υπήρχε μια ισορροπία στο σπίτι. Ο πατέρας μου ήταν φουλ ευχαριστημένος που θα ασχοληθώ με τη μουσική. Η μητέρα μου αγχωνόταν, όπως ακόμα και μέχρι σήμερα νομίζω, δεν της έχει βγει αυτό το άγχος, με τα οικονομικά, με το αν θα έχεις καλή δουλειά. Υπήρχε λίγο σε αυτές τις γενιές η έννοια του να βρεις μια μόνιμη δουλειά, να έχεις το μισθό σου και
το
τα
λοιπά, σίγουρο,
το σίγουρο, ναι. Και υπήρχε αυτό το άγχος και είχα εκεί κάποια θεματάκια. Αλλά όταν είδε ότι πλέον ασχολούμαι πολύ σοβαρά και όταν είδε ότι έχω αρκετή δουλειά και άρχισα να παίζω και με πιο γνωστά ονόματα και αυτά, εντάξει, νομίζω ηρέμησε αρκετά.
Ανέφερε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Ναι.
Σημαίνει ότι ήταν μια αποφασιστική κίνηση προς την κατεύθυνση την επαγγελματική να πας να κάνεις σπουδές μεταπτυχιακές εκεί και με την υποστήριξη της οικογένειας. Εννοείται.
Ναι, βεβαίως, ισχύει. Αυτό ήταν ένα σημείο κλειδί, είναι αλήθεια, γιατί το Ρότερνταμ ήρθε και μετά το στρατιωτικό που έκανα, όπου εκεί πήγα πολύ πίσω, ενώ ήμουν σε πολύ καλό επίπεδο μετά το δίπλωμα. Λόγω του στρατού είχα μείνει λίγο πίσω εκείνον τον 1,5 χρόνο, οπότε είπα ότι τώρα από τη στιγμή που βλέπω ότι μου αρέσει και θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική, ας το κάνω καλά. Και να μπω δυναμικά και να πάρω και την να δω και κάτι άλλο πέρα από την ελληνική πραγματικότητα στη μουσική, να πάω σε μια χώρα που έχει παράδοση κλασικής μουσικής, έχει καλούς καθηγητές, ακαδημίες. Οπότε μέσω φίλων που ήταν ήδη στο Ρότερνταμ πήγα, έκατσα στην αρχή κάποιες εβδομάδες, έκανα κάποια μαθήματα και μ' άρεσε πάρα πολύ το κλίμα εκεί και έτσι αποφάσισα να πάω για 2 χρόνια μετά. Εννοείται με την υποστήριξη της οικογένειας και εκεί μπήκε οριστικά η σφραγίδα ότι πάω για μουσική.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά έχουμε και συνέχεια από την
Βέβαια.
Ευρωπαϊκή σου δραστηριότητα.
Τέλεια, τέλεια.
Να ακούσουμε «Κράταμε».
Ναι, το «Κράταμε» είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου. Αυτό είναι βέβαια σε δικούς μου στίχους. Πέρασα λίγο και τα δικά μου μέσα στο άλμπουμ. Στον δίσκο είχε βγει σε μια πιο ακουστική μορφή και μετά με την EMI είχαμε την ιδέα να το κάνουμε και κάπως πιο ραδιοφωνικό, επειδή τους άρεσε. Οπότε το ξανακάναμε, το βγάλαμε και σαν single ραδιοφωνικό μετά από κάποιους μήνες. Πάλι εδώ βέβαια ηχογραφήσεις και βγήκε και ένα βίντεο κλιπ γι' αυτό και το «Κράταμε».
Άρα υπάρχει σε 2 εκδοχές.
Σε 2 εκδοχές, ναι. Και
αυτοί που
μπορεί
να βρει στο YouTube
βεβαίως
να το δουν,
ναι,
να
ναι.
Μετά στο τέλος εκπομπής να το βάλουν
στο
βίντεο κλιπ σε πιο ρυθμική εκδοχή. Το ακούμε.
Σαν φωτιά με καίει η ανάσα σου, στα κρυφά με λιώνει η ομορφιά σου. και στα πέραντα δάση η αγάπη που είχα χάσει κυνηγά την τρομαγμένη αγκαλιά σου. Μακριά ακούω τη φωνή σου και στο νου μου φτιάχνω τη μορφή σου. Κι όταν έρχεσαι σε μένα όλα τα άστρα γίνονται ένα, να φωτίζουν σιωπηλά τη διαδρομή σου. Κι όταν έρχεσαι σε μένα όλα τα άστρα γίνονται ένα, να φωτίζουν σιωπηλά τη διαδρομή σου. Κράτα με, κοίτα με, νιώσε την ανάσα στο κορμί σου. Κράτα με, φίλα με, δώσε μου ζωή με το φιλί σου. Φυλαχτά θα αφήσω στο κορμί σου μια ευχή να κάνεις στη ζωή σου, και λουλούδια μαγεμένα χρόνια τώρα μαραμένα ζωντανεύουν στη δροσιά της ύπαρξής σου. Και λουλούδια μαγεμένα χρόνια τώρα μαραμένα ζωντανεύουν στη δροσιά της ύπαρξής σου. Κράτα με, κοίτα με, δώσε την ανάσα στο κορμί σου. Κράτα με, φίλα με, δώσε μου ζωή με το φιλί σου. Κράτα με, κοίτα με, νιώσε την ανάσα στο κορμί σου. Κράτα με, φίλα με, δώσε μου ζωή.
Κράταμε, τραγούδισε ο Άρης Ζέρβας, δική του μουσική, δικούς του στίχους, στο άλμπουμ του «Πες μου αλμυρί μου θάλασσα», που ηχογραφήθηκε εδώ στο Studio Subway, όπως οτιδήποτε ακούμε σε αυτό το σταθμό και σε αυτή την εκπομπή. Ήμασταν στην Ευρώπη, στο Ρότερνταμ.
Ναι.
Εκεί κοντά, εκεί ενεπλάτης με μουσικά σύνολα και ένα κουαρτέτο εγχόρδων, εκεί κοντά είναι το Βέλγιο.
Ακριβώς.
Είναι εκεί η Λιέλη. Τι συνέβη?
Εκεί στη σχολή υπήρχε το μάθημα της μουσικής δωματίου, λοιπόν, και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα κουαρτέτο, κάποιοι που γνωριζόμασταν στη σχολή, επειδή πήγαινε πολύ καλά το κουαρτέτο στην πρώτη παρουσίαση που κάναμε για να πάρουμε βαθμό, ας πούμε, στη σχολή, και η υπεύθυνη της σχολής άρχισε να μας λέει: «Παιδιά, παίζετε πολύ ωραία, έχετε δέσει, θα σας κλείσω κάποιες συναυλίες σε κάποιες εκκλησίες Κυριακή», ας πούμε, σε καθολικές εκκλησίες, γινόντουσαν και γίνονται ακόμα στην Ολλανδία συναυλίες μουσικής δωματίου. Οπότε αρχίσαμε και πηγαίναμε. Τώρα το έφερε τ' άλλο και μας δηλώσαν να παίξουμε και σε έναν διαγωνισμό στη Λιέγη για μουσική δωματίου. Και εκεί πήγαμε πολύ καλά και πήραμε το βραβείο, ας πούμε, για την κατηγορία που ήμασταν εμείς, την ηλικιακή. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία, και εκεί ανάμεσα σε πολλά σύνολα καταφέραμε και ξεχωρίσαμε.
Ως προς τα συστήματα αυτών των χωρών που είδες εκεί, θεωρώντας δεδομένο ότι η Ελλάδα βγάζει με το όποιο σύστημά της μεγάλους μουσικούς, καλή ώρα και εσύ και όλοι αυτοί που παίρνουν από την εκπομπή και από το σταθμό και τους απολαμβάνουμε και επί σκηνής. Σε σχέση με την Ελλάδα λοιπόν, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του συστήματος, ας πούμε, της Ολλανδίας ή του Βελγίου, αυτών των χωρών που έχεις εσύ την εμπειρία?
Ναι. Το μεγαλύτερο υπέρ που έχουν είναι ότι εκεί είναι ο πυρήνας και η γενέτειρα της κλασικής μουσικής. Δηλαδή, εκεί αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια πολύ τα συστήματα και ο τρόπος να έχουν τη μουσική σαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Δηλαδή, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και στις σχολές και στους καθηγητές. Γιατί είναι χώρες που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Έχουν το καλό ότι μπορείς μέσα σε μία ώρα, μία μισή, δύο με το τρένο να είσαι στις μεγαλύτερες αίθουσες της Ευρώπης και να βλέπεις σολίστες. Δηλαδή πρώτη φορά είδα το Γιώργιο Μάσα συναυλία στο Ρότερνταμ, στο αντίστοιχο μέγαρο μουσικής ας πούμε του Ρότερνταμ, που εδώ περιμένεις πώς και πώς να έρθει. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις ένα εισιτήριο αεροπορικό, να πας να δεις μια συναυλία και οικονομικά ας πούμε δεν είναι τόσο εύκολο. Εκεί παίρνεις ένα τρένο, σε μισή ώρα είσαι σε μια αίθουσα και βλέπεις τους μεγαλύτερους μουσικούς. Οπότε έχεις τα ερεθίσματα, έχεις το καλό αυτό ότι μπορεί να έχεις τα ερεθίσματα. Και εμένα η εντύπωση έτσι που μου δόθηκε την πρώτη μέρα κιόλας όταν μπήκαμε στη σχολή ήταν άλλη νοοτροπία. Είχαν την νοοτροπία ότι κάνουμε τη μουσική, είναι άλλη μια επιστήμη. Και αυτό το πράγμα το βοηθάνε και οι κυβερνήσεις και τα υπουργεία τους και όλα αυτά. Η μουσική είναι μία επιστήμη σαν όλες τις άλλες. Ενώ εδώ το κακό είναι ενώ υπάρχουν πάρα πολύ καλές δομές με πολύ καλή οργάνωση, τα οδεία, με καθηγητές, με πολύ ψηλό επίπεδο σπουδών, δεν υπάρχει αντίστοιχη υποστήριξη. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να θεωρούν ότι αφορά λίγο κόσμο. Και έτσι θεωρώ αυτό και τώρα που γίνονται και διάφορα με τις καλλιτεχνικές σπουδές που ακούμε, θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή η διαφορά που αμέσως που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτή, ότι εκεί βλέπεις στη σχολή ότι είναι ένα πανεπιστήμιο μουσικής και ασχολούνται με αυτό σαν όλες τις άλλες επιστήμες, σαν να πηγαίνεις για ηλεκτρολόγος, μηχανικός, φυσικός, χημικός, έτσι είναι και μουσικός. Οργανωμένα, δεδομένα και αυτά και υποστήριξη από πίσω, αναγνώριση και τα πάντα. Ενώ εδώ κάποιες φορές νομίζω ότι τα οδεία, οι καθηγητές και οι μαθητές παλεύουμε λίγο μόνοι μας με το θηρίο. Κάπως έτσι, αυτή την εντύπωση μου είχε δώσει.
Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Ας πούμε, εγώ και η Ελπίδα έχουμε ένα κοινό σπάνιο, παρότι έχουμε αρκετή διαφορά ηλικίας. Σπουδάσαμε και σπουδάζουμε μόνο μουσική. Ενώ στην πλειοψηφία των βιογραφικών των μουσικών, επειδή έχω διαβάσει λόγω δουλειάς πάρα πολλά, υπάρχουν οι περιπτώσεις σαν τη δική σου. Μαζί με τη μουσική καλούνται να σπουδάσουν και κάτι άλλο. Πράγμα που, από τα λόγια σου, στην Ευρώπη δεν συμβαίνει. Αυτός που θα γίνει μουσικός, ναι, σπουδάζει μόνο μουσική, δεν πρέπει να βγάλει και ένα πανεπιστήμιο και ένα πολυτεχνείο ταυτόχρονα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εδώ, ακόμα και τώρα, και το ξέρετε κι εσείς και η Ελπίδα, είμαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσει. Πολλές φορές δεν είναι απλά ένα ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Λες, είμαι μουσικός, ναι, και τι άλλο κάνεις? Δηλαδή είναι η κλασική ερώτηση όταν λέω σε κάποιον είμαι μουσικός. Ναι, και έχεις κάνει κάτι άλλο, έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Ναι, είσαι μουσικός, οκ, αλλά έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το να γίνεις ολοκληρωμένος μουσικός απαιτεί πάρα πολλά χρόνια διαβάσματος, πολλές ώρες να στερηθείς από τη διασκέδασή σου, από τη βόλτα σου, από όλα. Πάρα πολλά χρήματα και επένδυση σε εξοπλισμό, ένα όργανο, ένα δοξάρι. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι εγώ για να αλλάξω χορδές, ας πούμε, στο τσέλο, θέλω 150 ευρώ κάθε φορά. Είναι όλα αυτά και το πόσο κόπο έχεις κάνει 10 με 12 χρόνια να πάρεις ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο. Οπότε η ερώτηση είναι τι άλλο κάνεις. Ενώ στο εξωτερικό, τέλος, είσαι μουσικός. Εγώ, όταν μπήκα την πρώτη μέρα στη σχολή, πάω στην είσοδο κάτω, μου δίνουν το πάσο μου την πρώτη μέρα και μπαίνω σαν σανσέρ με το τσέλο. Και μου λένε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο είναι η μουσική. Πρώτο, δεύτερο είναι η Ακαδημία Χορού. Βγαίνω, ανοίγει η πόρτα και μου λέει: α, μου λέει ένας, είσαι τσελίστας. Πρώτη μέρα, ακόμα δεν ήξερα που είναι Λέω, ναι. Μου λέει, ψάχνω ένα τσέλο για το, για το δίπλωμά μου. Γιατί στο δίπλωμά τους εκείνοι βάζανε ένα κομμάτι σόλο, ένα κομμάτι με πιάνο και ένα κομμάτι με οργανικό σύνολο. Και μου λέει, θέλω ένα τσέλο για δίπλωμά. Λέω, I just came. Λέω, μόλις ήρθα. Καλώς ήρθες. Μου λέει, για να είσαι εδώ, παίζεις. Οπότε, δώσε μου το τηλέφωνο σου. Και εγώ έχω πάθει πλάκα. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Λέει, για να είσαι εδώ, παίζεις. Δηλαδή, σου λέει, είσαι στην Ακαδημία, άρα θα παίξεις. Δεν έχεις περιθώριο. Και την πρώτη μέρα είχα αυτή την εμπειρία και λέω, εντάξει, τι είναι, άλλος κόσμος.
Ο κόσμος του Ρότερνταμ, παραθαλάσσιος κόσμος, παραθαλάσσιος και ο κόσμος του άλμπουμ, το «Πες μου, αλμυρί μου, θάλασσα».
Ισχύει, ναι.
Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό. Μετά θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που έχεις κάνει. Ελπίδα, ποια είναι η επιλογή, λες?
Λέω να ακούσουμε το «Όλα είναι ψέμα». Άρα, τι λες?
Τέλεια. Ναι, συμφωνώ. Έχει και αυτό μια μικρή ιστορία, αν μου επιτρέπετε να το πω.
Βεβαίως, γι' αυτό είσαι εδώ.
Αυτό όντως το κομμάτι το έγραψα όταν ήμουνα στο στρατό που τελείωνα και ήμουνα στη Μυτιλίνη, ένα υπέροχο νησί, και ήταν το τελευταίο βράδυ που έπαιρνα μετάθεση για Αθήνα για να κάνω τον τελευταίο μήνα και στο στρατιωτικό. Εκεί λοιπόν ήμουνα σε μια σκοπιά που ήταν έτσι περιψωμένη στην άκρη του στρατοπέδου. Και είχα τόσο αγωνία που θα έφευγα το πρωί και ανυπομονησία που δεν με ένοιαζε αν νιστάζω, αν θα έρθουν να με αναλλάξουν, αν θα κοιμηθώ. Είχα ετοιμάσει τα πράγματά μου, περίμενα απλά να ξημερώσει για να φύγω. Οπότε όντως εκείνη την ώρα, αν ακούσετε τους στίχους, ό,τι περιγράφω που λέω για τα χρώματα, για τον ήλιο που ξημερώνει, τα πουλιά και όλα αυτά, ήταν ακριβώς οι εικόνες που είχα εκείνη την ώρα. Και έγραψα τους στίχους με βάση αυτά που έβλεπα και μετά το διαμόρφωσα σαν τραγούδι. Δηλαδή είναι ένα καθαρά πραγματικό περιστατικό που ό,τι έβλεπα γύρω μου το κατέγραψα και μετά το έκανα έτσι ένα ευχάριστο, είναι η αλήθεια, τραγούδι, γιατί ήταν και η διάθεσή μου ευχάριστη. Οπότε ας τα ακούσουμε.
Μαύρα ψυχρή του πρωινού ξυπνάει τις αισθήσεις. Γαλάζια πέραντο μπροστά, τι άλλο να ζητήσεις. Βουνά τριγύρω ερημιά, τα φώτα αναμένα. Ξημέρωσε μας την καρδιά, όλα είναι κλειδωμένα. Μια καλή μέρα θα σου πει κάποιος που ξεπροβάλλει. Λες και εσύ μα δεν κοιτάς ποιος είναι και τι κάνει. Αριστερά σου σαν κοιτάς ένα βουνό θεριεύει. Και το κεφάλι σου κρατάς από τον ύπνο γέρνει. Από τον ύπνο γέρνει. Να 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 να. Βλέπεις τα χρώματα μακριά, για που σε ξυπνάνε. Κοιτάς την ώρα και γέλας, θα έρθουνε όπου να'ναι. Η άβρα ψυχρή του πρωινού, ξυπνάει αναμνήσεις. Κι ο ήλιος βγαίνει φωτεινός, χωρίς να το ζητήσεις. Για να αλλάξεις τη ζωή, πρέπει να προσπαθήσεις. Αυτούς που πιο πολύ αγαπάς ποτέ να μην αφήσεις. Κοίτα τα αστέρια εκεί ψηλά, ανάβουνε για σένα. Πάρε τη νύχτα αγκαλιά, όλα είναι ένα ψέμα.
Na 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 na. «Όλα είναι ψέμα». Τραγούδησε ο Άρης Ζέρβας ένα δικό του τραγούδι, το οποίο η δημιουργία ξεκίνησε στη Σκοπιά, στο νησί της Λέσβου,
ακριβώς,
στην τελευταία του μέρα, στις τελευταίες του ώρες, ως στρατιώτης εκεί. Να σε ρωτήσουμε, έχεις κάποιες σταθερές συνεργασίες εδώ και χρόνια?
Ναι. Όταν ξεκίνησα, οι πρώτοι άνθρωποι έτσι που γνώρισα και ξεκίνησαν κάποιες συνεργασίες ήταν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Θέμης Καραμουρατίδης, που ξεκινήσαμε τα πρώτα κομμάτια τους, το «Εν Λευκό» και το «Σ' έχω βρει και σε χάνω», στον πρώτο δίσκο. Και ταυτόχρονα είχα ξεκινήσει να παίζω και με τη Μόνικα και με το Στάθη Δρογώση. Δηλαδή αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες ήταν οι άνθρωποι που ουσιαστικά ξεκίνησα να παίζω μαζί τους και να μπαίνω σιγά σιγά στον χώρο έτσι της ελληνικής μουσικής έντεχνης θα λέγαμε, ας πούμε έτσι, αν χρησιμοποιήσουμε τις κατηγορίες έτσι της μουσικής. Οπότε ουσιαστικά με αυτούς τους τρεις ξεκίνησα τότε και μέχρι και σήμερα η αλήθεια είναι ότι λίγο ως πολύ συνεργάζομαι ακόμα και με τους τρεις. Η πιο βασική συνεργασία βέβαια είναι με την Νατάσα Μποφίλιου, η οποία έχει και πολύ μεγάλη δραστηριότητα συναυλιακή και είμαι μόνιμα μέλος της ομάδας της και στις συναυλίες και βέβαια στο στούντιο σε όλους τους δίσκους που γράφει τη μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης έχω την επιμέλεια των εγχόρδων, έχουμε μια ομάδα με έγχορδα και κουαρτέτο και περισσότερα, μέχρι 12-14 έγχορδα έχουμε ηχογραφήσει για την Νατάσα. Και έτσι έχω και την επιμέλεια των εγχόρδων, οργανώνω τις παρτιτούρες, κάποιες μικροδιορθώσεις για τα έγχορδα και την επιμέλεια των ηχογραφήσεων. Οπότε οι σταθερές μου συνεργασίες ουσιαστικά είναι η Νατάσα Μποφίλιου, η βασική συνεργασία, και κάποιες φορές ακόμα κάνουμε συναυλίες και με τη Μόνικα και με το Στάθη.
Εδώ, σε αυτό το χώρο που είμαστε, έχεις ηχογραφήσει αναρρύθμιτα πράγματα και με Νατάσα Μποφίλιου, ναι, και με Θέμη, ναι, Καραμουρατίδη. Ποιο δείγμα λες να επιλέξουμε?
Προτείνω να επιλέξουμε ένα κομμάτι που έτσι είχε κυκλοφορήσει και λέγεται «Επόμενη ζωή». Είναι ένα κομμάτι της Νατάσας. Ήθελα να μην βάλω ένα έτσι από τα πολύ γνωστά για να δείξουμε και κάποια έτσι άλλα στοιχεία. Το οποίο έχει μια πολύ ωραία έτσι παρουσία, έχουν τα έγχορδα. Και νομίζω είναι ένα κομμάτι που δείχνει και τη... είναι πολύ κοντά δηλαδή και στη δική μου αισθητική έτσι των εγχόρδων και δείχνει πάρα πολύ την ομάδα, την αναδεικνύει και θεωρώ είναι από τα πολύ ωραία κομμάτια του Θέμη.
Θέμης Καραμουρατίδης η μουσική, η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ένα σταθερό δημιουργικό δίδυμο.
Ακριβώς, ναι.
Πολλά χρόνια τώρα. Μια που θα αναφέρουμε και τα έγχορδα, πρέπει να τα αναφέρουμε, που παίζουν μαζί σου, εσύ στο βιολοντζέλο, είναι... Για πες μας τους υπόλοιπους μουσικούς του άλμπου.
Σε αυτό είναι μεγάλη ομάδα, αλλά στην επόμενη ζωή, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Κωστής Καριτζής, η Ελευθερία η Τόγια.
Στη βιόλα.
Στη, ναι, βιόλα, ο Κωστής Καριτζής στο βιολί και ο Θοδωρής Μουζακίτης επίσης στο βιολί και η Ελευθερία η Τόγια στη βιόλα.
Έτσι, δύο βιολιά, βιόλα, βιολοντζέλο, ένα κουαρτέτο εγχόρδων.
Ακριβώς.
Όπως με κουαρτέτα ήσουν και στην Ελλάδα και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στο Studio Subway. Η άλλη μουσική που ακούγονται βέβαια είναι στο πιάνο στα πλήκτρα ο Θέμης Καραμουρατίδης, στα τύμπανα ο Μανώλης Γιαννίκιος, στον μπάσο ο Γιώργος Μπουλτής και στις κιθάρες ο Λάμπης Κουντουρόγιαννης. Στην επόμενη ζωή.
Σε συναντήσω από παιδί στα όνειρά μου σ' είχα δει. Ήταν
σαν αργά μετά. Και πώς να κάνω πίσω. Είπα από τον κόσμο αυτό θα φύγουμε μαζί. Κι αν ο καθένας μας στηθεί τα πιθανά του, κι αν δώσει όλα όσα κρύβει στην ψυχή, υπάρχουν κάποιοι που αγαπούν μέχρι θανάτου και στην ποιος πρώτος πει αντίο και πάρει απόφαση να αφήσει τη σκηνή σε μια επόμενη ζωή. Εμείς οι δύο ίσως βρεθούμε λίγο πιο
Ακούσαμε το τραγούδι «Στην επόμενη ζωή», ένα τραγούδι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και ένα τραγούδι βέβαια στο οποίο παίζει και ο Άρης Ζέρβας μαζί με τα υπόλοιπα ένχορδα, τα οποία έχει επιμεληθεί και τη μουσική. Και σχετικά με την προηγούμενη μας συζήτηση, έκανα την εξής σκέψη. Οι καλλιτέχνες που ανέφερες ως συνεργάτες μόνιμοι και άλλοι που έχεις συνεργαστεί μες τα χρόνια συνήθως είναι σε είδη μουσικά πιο έντεχνα, κάποια ακόμα και πιο pop θα λέγαμε, και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο διαφέρει, ας μιλήσουμε για το live, πόσο διαφέρει ένα live έντεχνης μουσικής, pop μουσικής από ένα live κλασικής που έχεις περάσει πολλά χρόνια σε αυτό το, ναι. το είδος.
Εντάξει, είναι τεράστια διαφορά. Στην έντεχνη και pop μουσική, σε αυτό με τα σχήματα, στις σκηνές, στις μουσικές ή σε καλοκαιρινές συναυλίες, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση που πρέπει να έχεις και υπάρχει και μια μεγαλύτερη ελευθερία στο τι παίζεις. Έχεις κάποια στάνταρ μέρη, ας πούμε, κάποια μουσικά θέματα που πρέπει να ακουστούν, αλλά ένα μεγάλο μέρος του παίξηματος ενώ σε αυτά τα σχήματα είναι, μπορεί να είναι και αυτοσχεδιαστικό ή εκείνη τη στιγμή να, μέσα στο κομμάτι να παίξεις τη μελωδία με λίγο διαφορετικό τρόπο, λίγο να την κάνεις πιο δικιά σου ή με βάση και τον κόσμο και το πώς παίρνεις από κάτω έτσι το feedback έτσι του κόσμου, να παίξεις πιο έντονα, να παίξεις λιγότερο έντονα, να παίξεις πιο μελαγχολικά, λιγότερο. Είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό. Η κλασική μουσική μου αρέσει πάρα πολύ και έχει όμως αυτό το διαφορετικό, ότι έχεις την παρτιτούρα, πρέπει να ερμηνεύσεις το κομμάτι με βάση την εποχή, με βάση το συνθέτη, με βάση τις δυνατότητες του οργάνου και το τι, πώς πρέπει να παιχτεί ακριβώς. Και είναι δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, είναι η αλήθεια, που και οι δύο με συγκινούν εξίσου, Απλά έτυχε όλα αυτά τα χρόνια να η μεγαλύτερη δραστηριότητά μου μουσικά, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας, να είναι στις σκηνές και με τους καλλιτέχνες που ανέφερες.
Μάλιστα. Και η μετάβαση που ήταν σταδιακή, αλλά έχοντας κλασική παιδεία, πώς άρχισε ο πειραματισμός και με τη σύνθεση, αλλά και με το πιο έντεχνο ρεπερτόριο?
Ναι. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, και αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τους νεότερους, με τα νέα παιδιά που κάνουν όργανα, που ξεκινάνε κάποιο όργανο, γιατί θεωρούν ότι θα πάνε στο στάδιο αυτό, το να παίζουν με κάποιον μεγάλο τραγουδιστή ή οτιδήποτε, ότι θα πάνε απευθείας χωρίς να περάσουν κάποια στάδια, ενώ δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, για να φτάσεις στο σημείο να μπορείς, και δεν μιλάω μόνο για μένα, έτσι, για μεγάλους μουσικούς που παίζουν και βιολί και άλλους τσελίστες, συναδέλφους που παίζουν και εκείνοι με σχήματα, με μπάντες έντεχνα, pop, rock σχήματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την κλασική μουσική, γιατί πρέπει να φτάσεις την τεχνική σου σε ένα τέτοιο επίπεδο και τέτοια ωριμότητα, ώστε να μπορείς να κάνεις όλα αυτά μετά. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα όργανο σαν τα δικά μας και να ξεκινήσεις ξαφνικά να παίζεις με την Ατάσα ή με το Θέμη, γιατί και τη Μόνικα, το Δρογόση, την Έγκα, όποιον καλλιτέχνη. Είναι άλλες οι συνθήκες. Οπότε πρέπει να περάσεις από την κλασική μουσική, να αναπτύξεις εκεί τις δεξιότητες σου και τις ικανότητες σου στο όργανο, και σιγά σιγά, άμα σε ενδιαφέρουν άλλα είδη, να πας αυτά. Εγώ όντως άρχισα να παίζω, έπαιζε ταυτόχρονα και κλασική μουσική, αλλά άρχισε το ποσοστό της κλασικής σε σχέση με την μοντέρνα, να το πω έτσι, μουσική, να γέρνει πλάστιγκα προς την μοντέρνα, γιατί έτυχε να έχω όλες αυτές τις συνεργασίες. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια σεζόν που είχα 3 με 4 συναυλίες την εβδομάδα. Δηλαδή, 2 με Νατάσα, 1 Αθήνα, 1 Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι, Κυριακή έπαιζα με το Δρογόση και ενδιάμεσα έκανα και Μόνικα κάποιες συναυλίες. Δηλαδή, είχα μέσα όρο 3 με 4 συναυλίες την εβδομάδα σε αυτό το είδος. Οπότε, άρχισε σιγά σιγά να περιορίζεται η κλασική μου, έτσι, οι κλασικές μου εμφανίσεις. Αλλά βέβαια μου λείπουν και τις θέλω πάρα πολύ.
Πέρα από τους καταξιωμένους καλλιτέχνες που ανέφερες πριν, υπάρχουν και κάποιοι της νεότερης γενιάς με τους οποίους συνεργάστηκες. Μία περίπτωση είναι ο Σταύρος Νηφοράτος,
ναι,
που έκανε μία πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ, στο Studio Subway, υπό τη δική σου επιμέλεια της ενορχήστρωσης.
Ναι, ναι, ναι. Ο Σταύρος είναι ένας νέος τραγουδιστής. Είναι πολύ, έχει πολύ δύναμη μέσα του και πολύ ωραία φωνή, θεωρώ. Και μου έφερε αυτό το κομμάτι να το δούμε και να του πω τη γνώμη, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που κάνουμε με την ομάδα, με τα έγχορδα στην Νατάσα. Του άρεσαν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια και μου ανέφερε ότι ήθελε να δουλέψει με αυτό το, να δουλέψουμε μαζί, γιατί του άρεσε όλη η ομάδα και η προσέγγιση και η αισθητική που είχαμε. Όντως, πήραμε το κομμάτι και έκανα όλη την ενορχήστρωση και του είπα βέβαια ότι είμαστε μια ομάδα ευρύτερη, δηλαδή άμα, δείτε και τους μουσικούς τους άλλους που παίζουν, τύμπανα, κιθάρες, πάλι είναι ο Λάμπης, είναι ο Μανώλης,
ο Μπουλτής, είναι
η ομάδα, γιατί τους εμπιστεύομαι, όπως και το στούντιο βέβαια, και του είπα εμείς γράφουμε στο Subways, τέλος, είναι, γιατί όπως πώς το λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, πώς το λένε, αυτό. Και όντως θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό είναι έχει βγει πολύ όμορφο και έχει και πολύ μεγάλη παρουσία στα ραδιόφωνα και σε views στο YouTube, πάει πολύ καλά. Και έκανα την ενορχήστρωση, τα έγχορδα, είχα όλη την επιμέλεια της ηχογράφησης και πιστεύω ότι κάναμε έτσι βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το κομμάτι λέγεται «Τα μαγικά φτερά» και είναι ντουέτο με τον Γιάννη Κότσιρα.
Σταύρος Νηφοράτος, Γιάννης Κότσιρας, ναι. Μουσική Γιώργος Κυριάκος, στίχη Νίκος Μωραΐτης, εσύ στην ενορχήστρωση, ναι, και στο, ναι, βιολοντσέλο. Αναφέραμε τους μουσικούς. Να, ο Μάνος που είπε, ο Κιτσικόπουλος, προς επίρρωση των προηγούμενων που έλυσε τις κλασικές σπουδές, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους σολίστες της νέας γενιάς στο κλασικό πιάνο.
Ναι, ναι, ναι.
Μέγας δεξιοτέχνης και ερμηνευτής.
Ναι.
και κάνει και,
και κάνει, ναι,
πράγματα.
Έχουμε συνεργαστεί, έχει εύρος. Έχουμε συνεργαστεί με το Μάνο σε άλλη και πάλι σε συναυλία, όχι κλασική μουσική, είχαμε συνεργαστεί. Και μου είπε ο Σταύρος, μου λέει, ξέρεις, εντάξει, οκ, okay, για τους μουσικούς όλας, αλλά θα ήθελα στο πιάνο να έρθει ένας δικός μου γνωστός. Λέω, οκ, okay, ποιος? Μου λέει, ο Μάνος. Λέω, καλά πλάκα κάνεις. Εννοείται, δεν το συζητάμε, λέω. Δηλαδή, δεν θα υπήρχε καλύτερη επιλογή από τον Μάνο, αλλά είναι αυτό που λες και εσύ. Και έπαιξε πάρα πολύ ωραία και ο Μάνος, που είναι κορυφαίος αυτή τη στιγμή και έχει τρομερή παρουσία σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Βέβαια. Να απολαύσουμε το τραγούδι.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά.
Ακούσαμε «Τα μαγικά φτερά», ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιώργου Κυριάκου. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Σταύρος Νηφοράτος. Και στο τραγούδι αυτό έχει την επιμέλεια της ενορχήστρωσης ο Άρης Ζέρβας. Και λέω να πιάσω τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε λίγο προηγουμένως. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι ως προς το, στην εξέλιξη σε ένα είδος διαφορετικό πέραν της κλασικής, όσοι από εμάς έχουμε λάβει κλασική παιδεία, η οποία από μόνη της βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια και στο τι διδασκόμαστε, τι ακούμε, τι παίζουμε, πώς πιστεύεις ότι κάποιος που θέλει, έτσι, και έχει τη διάθεση, μπορεί να βγει λίγο παρέξω από αυτά τα πλαίσια και να πει ότι okay, θα δοκιμάσω κάτι διαφορετικό μουσικά?
Ναι. Σίγουρα το πρώτο κομμάτι της ενασχόλησης κάποιου με τη μουσική είναι, όπως είπαμε και πριν, η κλασική παιδεία, η κλασική μουσική, που σε φτάνει σε ένα επίπεδο για να πάρεις ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα. Αλλά όπως λέω και πολλές φορές σε μαθητές που πηγαίνω, είτε ως επιτροπή είτε σε δικικούς μου μαθητές που δίνουν για πτυχίο ή για δίπλωμα, αυτό είναι ένα πρώτο μαξιλαράκι που κατακτάς και έχεις φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο, τεχνικό και αισθητικό ας πούμε και παικτικό. Όμως από εκεί ξεκινούν όλα. Μετά πρέπει μόνο σου να αρχίσεις να ψάχνεις και να δεις πώς θα εξελίξεις αυτό που κάνεις και στο όργανο στο οποίο έχεις αφιερώσει τη ζωή σου. Και αυτό έχει διάφορα παρακλάδια, έχει διάφορους δρόμους. Μπορεί κάποιος να το εξελίξει ως σολίστ στην κλασική μουσική και να συνεχίσει, όπως λέγαμε πριν για το Ομάνο ας πούμε, που στο πιάνο, παρόλο που κάνει και άλλα πράγματα, όμως είναι αυτή τη στιγμή ένας σολίστ πιανίστας, καταξιωμένος με πολλές προτάσεις. Δηλαδή μπορείς να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείς να πας όμως κάποιοι άλλοι μπορεί να επιλέξουν να πειραματιστούν πάνω στο όργανο, να κάνουν κάποιες συνεργασίες σε άλλα είδη μουσικής και έτσι σιγά σιγά βρίσκει ο καθένας τον δρόμο του. Έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι τόσο πλούσια και έχει τόσο ευρύ πεδίο που νομίζω έτσι η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου μέσα από την εξέλιξη και από το ψάξιμο αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας θα τον οδηγήσει και κάπου αλλού. Δηλαδή και εσύ κάνοντας, παίρνοντας ένα πτυχίο, ένα δίπλωμα στην κιθάρα με έναν άλλο διπλωματούχο κιθάρας μπορεί να έχετε τελείως διαφορετική άποψη και ανάγκη για το πώς θα συνεχίσετε. Και οι δύο διπλωματούχοι μπορεί να είστε, αλλά ο ένας μπορεί να πάει αριστερά, ο άλλος μπορεί να πάει δεξιά στο δρόμο της μουσικής. Οπότε έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός, αλλά σίγουρα πρέπει να το ψάξει μόνος του και να δει τι του αρέσει. Να μην μείνει κολλημένος σε αυτά τα στεγανά που μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν.
Αυτό είναι η κλασική σπουδή, αυξάνει κατά πάρα πολύ την εργαλειοθήκη.
Βεβαίως, ναι.
Καλλιτέχνη, ενός μουσικού, την ικανότητά του, την ερμηνευτική, τη διοξυτεχνική, αλλά την ευάθυνσή του μέσα στο μουσικό έργο. Αλλά δεν υπάρχει αυτοσχεδιαστική δυνότητα που νομίζω πρέπει να είναι εγγενής. Ο αυτοσχεδιαστής μουσικός νομίζω δεν διδάσκεται. Ή αν διδάσκεται μέχρι ενός σημείου, πιο πολύ ίσως πρέπει να το έχεις μέσα σου.
Νομίζω ναι, και εγώ θα πω ότι...
Θα το δική σου γνώμη, επειδή αυτοσχεδιάζεις.
Ναι, θα πω ότι δεν διδάσκεται. Δηλαδή εμένα δεν μου έδειξε, δεν μου είπε κανείς εδώ κάτω έτσι... Τέλος πάντων, είτε μου δείξε κάποιο τρόπο που να υπάρχει ένας κανόνας ότι θα κάνεις το α, το β, το γ και θα αυτοσχεδιάζεις. Εμένα μου βγήκε φυσικά και αυτό γιατί είχα πολλά ακούσματα άλλα. Δηλαδή, στο σπίτι ο αδερφός μου άκουγε pop, που είναι 4 χρόνια μεγαλύτερος από εμένα, άκουγε ελληνική pop και ξένα disco, ας πούμε. Αυτά άκουγα εγώ σπίτι. Οι γονείς μου ακούγαν χοροδιακή μουσική. Δηλαδή, και αντικρουόμενα μπορώ να πω ακούσματα. Αλλά είχα πάντα την ευκολία στο να μου πεις μια μελωδία και να την παίξω μόνος μου, έτσι, να την ακούσω και να την παίξω. Και επίσης μπορούσα να τη διευρύνω, να κάνω κάτι. Δηλαδή, όντως εμένα προσωπικά μου βγήκε φυσικά. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, είναι κάτι που διδάσκεται ο αυτοσχεδιασμός.
Ναι. Παρότι υπάρχουν καθηγητές που το κάνουν αυτό, διότι υπάρχουν μαθητές που αναζητούν τρόπους ναι. να αυτοσχεδιάσουν.
Κοιτάξτε, στη jazz, ας πούμε, μουσική, υπάρχει όντως, γιατί έχει... κανόνες εκεί που δεν έχει κανόνες. Πώς να το πω. Έχει Σωστό. Κάποιες κατευθύνσεις, κάπως έτσι θα το έλεγα. Στη jazz υπάρχει αυτό το μάθημα γιατί σου δίνει την κατεύθυνση. Δεν σου λέει τι θα παίξεις. Σου λέει πώς να σκεφτείς πριν ξεκινήσεις να παίζεις για να μπεις μέσα στο... Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό. Σου δίνει την έναρξη. Σαν να δίνει ο αφέτης που ρίχνει τον πιστόλι και να φύγει στο τρέξιμο. Σου δίνει αυτό. Δεν σου λέει πώς θα τρέξεις όμως. Εσύ βάζεις τις νότες. Σου λέει όμως ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να πας από το σημείο α στο σημείο β και μετά από το β στο γ. Κάπως έτσι. Οπότε εσύ θα βρεις τον τρόπο. Εκείνο σου δίνει απλά, σου δείχνει το δρόμο από μακριά για τον αυτοσχεδιασμό.
Και όπως έλεγε ο Miles Davis στη jazz, είναι η επόμενη νότα που θα καθορίσει εάν αυτή που μόλις έπαιξες είναι η σωστή.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό έχει πολύ, πολύ σημασία πραγματικά αυτό. Ναι.
Να βάλουμε κάποιο δείγμα από κάποια συνεργασία σου πρόσφατη που να υπάρχει και αυτό σχεδιαστικό στοιχείο.
Βεβαίως, ναι. Είναι ένας δίσκος που γράφτηκε εδώ πάλι που ερμηνεύει η Μελίνα Κανά.
Ο τελευταίος της δίσκος.
Ο τελευταίος της δίσκος, ναι.
Λέγεται το τραγούδι, να βάλουμε το «Μη με βοηθάς».
«Μη με βοηθάς», «Μη με βοηθάς».
Να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
Το οποίο εδώ είναι, ναι, εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο σχεδιασμός και το καλύτερό μου είναι, το ξέρει και ο Βαγγέλης ο αγαπητός που είναι εδώ στην κονσόλα μας, το καλύτερό μου είναι να μου πεις, λοιπόν, εδώ έχουμε αυτά τα 8, 16, 30 μέτρα και θέλουμε ένα solo τσέλο, παίξε. Αυτό είναι η ευτυχία μου δηλαδή. Και σε πολλά κομμάτια, πραγματικά, μετά θα πω άλλη μια ιστορία αν μου επιτρέπετε, μου έχει συμβεί αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και πολλές φορές αυτό που θα παίξω την πρώτη φορά το κρατάμε και μετά μου λένε πάμε άλλο ένα να έχουμε και δεν βγαίνει. Έγινε τη μία και αυτό. Παρόμοιο είχε γίνει τότε σε ένα από τα κομμάτια της Μόνικα, το Babe, ένα από τα γνωστά κομμάτια της που το παίζουμε, που έχει ένα solo τσέλο στην εισαγωγή, όχι στην εισαγωγή, έχει μια μελωδία και ένα solo τσέλο στη μέση. Εγώ τότε ήμουν διακοπές και μη είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει σε παρακαλώ έλα στο στούντιο. Λέω είμαι στην κατασκήνωση, διακοπές και τα λοιπά. Δεν μπορώ, μου λέει σε παρακαλώ έλα αύριο 5 ώρα ξέρω εγώ. Τι να κάνω, φεύγω ως καστός, πάω, με σαγιονάρες τώρα και μαγιό, μπαίνω στο στούντιο με το τσέλο, είχα να πιάσω τσέλο κατά 2 εβδομάδες. Μου λέει λοιπόν αυτό είναι το κομμάτι, δεν το είχα ξανακούσει, μου λέει εδώ ξεκινάει και εδώ θέλουμε την εισαγωγή αυτό, μου είπε τη μελωδία την παίζω και μου λέει και στη μέσα ένα σολάκι έτσι λίγο έτσι up tempo και τέτοια. Ωραία, βάλ το γιατί βιάζομαι, λέω, με περιμένουν. Βάζει το κομμάτι, παίζω ένα σόλο, λέω εντάξει, μου λέει, εντάξει, λέει, ναι, λέω φεύγω, συγγνώμη, και έφυγα. Δεν το άκουσα καν. Και μετά με το βάζει και λέω, α, ωραίο ήταν τελικά. Δηλαδή, εντάξει, το έχω αυτό. Και αντίστοιχα τώρα εδώ με τη στη Μελίνα Κανά, η οδηγία ήταν κλείσε τα μάτια σου και κάνε ό,τι νιώθεις. Αυτή ήταν η μόνη οδηγία που είχα.
Από το Θέμη Καραμουραδίδη.
Από το Θέμη, ναι. Μου λέει, του λέω, θέλεις κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, έχεις σκεφτεί κάπως να το εξελίξω, κάπως να γίνει. Λέει, όχι, 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 άστο να το νιώσεις και κάνε ό,τι νομίζεις. Και έτσι πραγματικά έκανα ό,τι νομίζω και μετά κατάλαβα ότι τους άρεσε πάρα πολύ γιατί όταν συναντήθηκα την επόμενη φορά με τον Οδυσσέα Ιωάννου μου μίλησε με τόσο θερμά λόγια για αυτό το κομμάτι που πραγματικά με συγκίνησε με την αγάπη του.
Να το ακούσουμε λοιπόν.
Βεβαίως.
Μη με βοηθάς, Μελίνα Κανά ερμηνεύει στο τελευταίο της άλμπουμ. Θέμης Καραμουρατίδης η μουσική, ο Οδυσσέας Ιωάννου η στίχη. Να πούμε ότι η επιμέλεια παραγωγής Ηλίας Μπενέτος, κάτι που δεν αναφέραμε, γιατί λέμε Studio Subway, οι ηχολήπτες σε όλα αυτά που βάζουμε και ακούμε είναι το δίδυμο Γιάννης Παξεβάνης και Βαγγέλης Σαπουνός που είναι τώρα στην κονσόλα.
Βεβαίως, είναι και οι δύο αγαπημένοι μου. Θεωρώ ότι... όχι θεωρώ, δηλαδή όταν είμαι εδώ στο στούντιο και γι' αυτό συνεχίζω να κάνω και τις δουλειές εδώ νιώθω σαν το σπίτι μου και ακριβώς επειδή δεν είμαι και τραγουδιστής και στα τραγούδια με βοηθήσαν πάρα πολύ στο να χαλαρώσω και να κάνω αυτό που νιώθω και γενικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια γιατί αν δεν ήταν και εκείνοι τσέλο, τσέλο, αυτοσχεδιασμός, θέμης, αλλά ο τελικός ήχος είναι δική τους ευθύνη και το κάνουν πάρα πολύ καλά και οι δυο τους, πραγματικά. Και τους ευχαριστώ πολύ.
Έτσι συνεργάστηκαν και σε αυτό το τραγούδι, όπου ο Γιάννης ο Παξεβάνης έχει κάνει και την ενοχλήστρωση στο συγκεκριμένο, ναι. Και το sampling και τους προγραμματισμούς. Να το ακούσουμε λοιπόν. Μη με βοηθάς.
Αν είχα φανταστεί ό,τι κι αν νόμιζα θα γίνω τα άλλαξες σε μια στιγμή θέλω να φύγω και να μείνω είναι κατάρα και ευχή ό,τι κι αν έχω είναι δικά σου η μόνη μου επιλογή ούτε ούτε μακριά ούτε κοντά σου. Ο τόπος μου είναι όπου είσαι, ο χρόνος μου όσο μ' αγαπάς, το δρόμο για να φύγω κλείσε. Να μείνω, μη με βοηθάς, μη με βοηθάς. Όλα στη μέση έχουν μείνει. Όποιος σου κλέβει τη ζωή, πίσω ποτέ δε σου τη δίνει. Ο τόπος μου είναι όπου είσαι, ο χρόνος μου όσο μ' αγαπάς, το δρόμο για να φύγω κλείσε. Να μείνω, μη με βοηθάς, μη με βοηθάς.
Η Μελίνα Κανά τραγούδησε το «Μη με βοηθάς» του Θέμη Καραμουρατίδη σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Εμείς εδώ έχουμε τον τσελίστα, τον Άρη Ζέρβα, που ακούσαμε το αυτοσχεδιαστικό τμήμα στο μέσο του τραγουδιού, ο οποίος είναι συνθέτης, τσελίστας είπαμε, και κιθαρίστας και ερμηνευτής. Τραγουδιστής.
Εντάξει, το κιθαρίστας σε παρένθεση. Κιθαρίστας. Κατ' ανάγκη.
Κατ' ανάγκη, άμα χρειαστεί.
Γιατί έχουμε και εδώ πέρα τον επαγγελματία.
Έχουμε και κιθαρίστρια, την ελπίδα.
Την ελπίδα, οπότε νομίζω είναι υπερβολή να λέμε. Εγώ κιθαρίστας είπαμε, εμπειρικός και της παρέας. Αυτό.
Αλλά και ενορχιστρωτής και επιμελητής ηχογραφήσεων και παραγωγός και πάνω από όλα άνθρωπος εμπιστοσύνης καλλιτεχνικής και ανθρώπινης. Γι' αυτό νομίζω είσαι ένας από τους καλλιτέχνες που χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια με προτάσεις για πάρα πολλές δουλειές. Είχες πει για την περίοδο με 4 συναυλίες τη βδομάδα και με διαφορετικούς καλλιτέχνες.
Ναι, ναι. Όχι, δεν έχω παράπονο. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις συνεργασίες και ό,τι δουλειές έχω κάνει γενικά έχουν πάει καλά και έχω κάνει πολλές φορές και την επιμέλεια για live συναυλίες και στο Ηρώδιο και θεατρικές παραστάσεις. Δηλαδή,
έχει κάνει πολύ θέατρο, πράγματι. Ναι. Και κινηματογράφο, νομίζω.
Και κινηματογράφο, ναι. Και μου αρέσει πολύ και η οργάνωση της παραγωγής. Δηλαδή, είναι το στοιχείο μου να έχω την ομάδα, να ξέρω να οργανώσω την πρόβα, να έχω τις παρτιτούρες μου, να έχει ο καθένας το υλικό του, να είναι όλα τα. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ και το κομμάτι της οργάνωσης της παραγωγής, γιατί ουσιαστικά από εκεί ξεκινούν όλα. Όταν ο μουσικός είναι στο στούντιο, είτε ηχογραφεί τραγούδι, είτε για κινηματογράφο, είτε θα παίξει live, πρέπει να. Και αυτό είναι το όφελος του ότι είμαι και εγώ μουσικός, έτσι. Και έτσι ξέρω τι χρειάζομαι όταν είναι να κάνω τη δουλειά μου. Οπότε προσπαθώ να προσφέρω αυτό όταν είμαι εγώ εντός εισαγωγικών αρχηγός, να το προσφέρω στους υπόλοιπους μουσικούς. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της οργάνωσης παραγωγής και της επιμέλειας της ορχήστρας.
Μιλήσαμε για συναυλίες. Ναι. Για πολλές. Φαντάζομαι ότι και στη συνέχεια από εδώ και πέρα, άνοιξη καλοκαίρι, θα έχετε στον προγραμματισμό πολλά πράγματα.
Έχουμε, ναι. Η Νατάσα Μποφιλιού κάνει τα καλοκαίρια περιοδία έτσι σε όλη την Ελλάδα. Θα παίξουμε σε διάφορα θέατρα. Και έχω και κάποιες άλλες πιο έτσι μικρές συνεργασίες με μικρά σχήματα, είτε με φίλους που κάνουν και αυτοί τις προσωπικές τους δουλειές, τα προσωπικά τους project και συμμετέχω, ή και σε μεγαλύτερες παραγωγές που είναι κάποιες συναυλίες συγκεκριμένες, ας πούμε, κάποια μεγάλα αφιερώματα, όπως πέρυσι είχαμε κάνει με τον Γιώργο Νταλάρα στο Ηρώδιο, διάφορες τέτοιες μεγάλες συναυλίες που με καλούν να παίξω ως μουσικός.
Άρα θα είναι ένα καλοκαίρι και πάλι με διαρκή μετακίνηση.
Ναι, ναι.
Αυτό... ήδη έχεις ξεκινήσει να φτιάχνεις χρώμα.
Ναι, αυτό τώρα δεν το βλέπουν οι ακροατές μας.
Οι ακροατές ήρθαν από γυρίσματα, εξωτερικά γυρίσματα.
Εξωτερικό γύρισμα και μάλλον με βάρεσε ο ήλιος παραπάνω από όσο περίμενα.
Έχεις κάνει και πολλά γυρίσματα, όχι μόνο στούντιο, αλλά και στα πλατό και τηλεοπτικές εκπομπές.
Μ' αρέσει πολύ και αυτό που είπες και η θεατρική συνθήκη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι παίζαμε σε μια παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο Αμαντέους, με το κουαρτέτο πάλι, και ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μ' αρέσει πολύ αυτή η συνθήκη και η κινηματογραφική μουσική, γιατί εξάλλου νιώθω και η σκέψη μου μουσικά στα ορχιστρικά κομμάτια έχει αφετηρία εικόνες. Και ο κινηματογράφος είναι εικόνες και μ' αρέσει πολύ να ντύνω τις εικόνες με μουσική. Και έχω την τύχη μέχρι στιγμής να έχω παίξει αρκετές ταινίες τσέλο, όχι να μην έχω γράψει εγώ τη μουσική, αλλά ως τσελίστας έχω παίξει αρκετές παραγωγές.
Αλλά και το τελευταίο κομμάτι που λέω να βάλουμε στην εκπομπή είναι σε αυτήν την κατάσταση που περιγράφεις, μια μουσική οργανική που κάνει τον άλλον να ονειρευτεί εικόνες.
Ακριβώς.
Γιατί λέτε και σαν όνειρο.
Όνειρο,
το όνειρο. Το όνειρο. Μα το όνειρο.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι σαν όνειρο, όντως ο καθένας μπορεί να βάλει τις δικές του εικόνες. Ακριβώς. Να φτιάξει τη δική του ταινία ακούγοντάς το, όπως και τα υπόλοιπα οργανικά σου κομμάτια. Ελπίδα, έχουμε κάποια κρεμότητα που θα θέλαμε πριν κλείσουμε με τον Άρη το Ζερβά?
Έχω μία που θα ήθελα να συζητηθεί, γιατί νομίζω ότι μας ακούνε και αρκετοί νέοι. Ναι. Επίσης δεν αναφέραμε ότι ο Άρης Ζέρβας είναι και συνεργάτης με το Εράτιο 2.
Βεβαίως. Και ναι.
Παράληψη.
Παράληψη. Θερμούς ερετισμούς στη Μαριάννα Ψημάρη, τη μαθήτρια του που πήρε πολύ καιρό το δίπλωμα.
Το δίπλωμα της, μια εξαιρετική μουσικός και εξαιρετικό δίπλωμα.
Και επειδή είμαι σίγουρη ότι μας ακούνε και πολλά παιδιά του 2 και πολλοί νέοι έτσι, φίλοι και γνωστοί. Θα ήθελα έτσι να μας δώσεις μία ή και παραπάνω, έτσι που μπορείς να σκεφτείς, συμβουλή προς κάποιο νέο που έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική. Τι να περιμένω, τι να ελπίζω, τι μπορεί να βρεθεί μπροστά μου, ας πούμε?
Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι από τη στιγμή που το θέλει πραγματικά και το αρέσει, ότι δεν πρέπει να σκέφτεται ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο, να βάλει στην άκρη όλα τα εμπόδια που μπορεί να νομίζει ότι υπάρχουν και να τα ακολουθήσει. Από την άλλη, πρέπει να ρίξει πάρα πολύ δουλειά και να έχει υπομονή και επιμονή και να μην βιάζεται. Το άκουσα εντελώς τυχαία πριν λίγες μέρες, ήμουνα σε ένα άλλο γύρισμα για μια τηλεοπτική εκπομπή και ήταν ένας γνωστός μουσικός και έτσι αφού παρουσίαζε τις κοπέλες που τραγουδούσαν μαζί του, είπε γιατί μία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά να μην βιάζεται. Να μην βιάζεται. Και το άκουσα αυτό, το σημείωσα έτσι στο μυαλό μου, γιατί πραγματικά δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουν ανεβάσει ταχύτητα. Δηλαδή όλοι μας, ακόμα και εμείς μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα, ειδικά τα νέα παιδιά τα περιμένουν όλα να γίνουν πολύ γρήγορα. Όπως έτσι πολύ γρήγορα περνάνε μια εικόνα στο κινητό ή θα κάνουν ένα like στο Instagram, στο Facebook, σε μια διαφήμιση, οτιδήποτε. Οι εικόνες περνάνε πάρα πολύ γρήγορα στη ζωή μας. Όμως η πραγματική ζωή και ειδικά όταν θες να ασχοληθείς με τη μουσική και να κάνεις κάτι, δεν πρέπει να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σκέφτεσαι ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και ένα βήμα τη φορά. Δεν γίνεται να πηδήξουμε 10 σκαλιά ταυτόχρονα. Σκαλί. Όμως όταν φτάσεις εκεί που θα φτάσεις, μετά δεν πέφτεις εύκολα. Όταν ανέβεις όμως, όταν προσπαθείς να πηδήξεις τα σκαλιά για να ανέβεις πιο γρήγορα, θα σκοντάψεις, θα γλιστρήσεις, θα απογοητευτείς. Έτσι είναι. Αυτό πιστεύω. Θέλει υπομονή. Είναι η αρετή που λείπει στην εποχή μας από τα νέα παιδιά.
Έτσι είναι. Το κρατάμε.
Το κρατάμε, γιατί μας ακούν και μαθητές του ΟΔΙΟ, όπως είπες. Να, ο Άρης Ζέρβας ξεκίνησε από την Πέμπτη Δημοτικού, στο Δημοτικό ΟΔΙΟ Ζωγράφου. Ένα παιδάκι. Εκεί πέρα, την Τετάρτη, ως κιθαρίστας και την Πέμπτη
τσελίστας. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι.
Να, μια πορεία ολόκληρη με ένα βιογραφικό πολύ γεμάτο, με τεράστιες συνεργασίες, το οποίο ο βιογραφικός συνεχίζει να εμπλουτίζεται διαρκώς. Διότι είσαι σε ασταμάτητη δράση.
Ακριβώς. Και μιας που είπαμε για ασταμάτητη δράση και είμαστε εδώ στο στούντιο βέβαια, έχουμε ετοιμάσει και καινούριο υλικό, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, πάλι εδώ στο στούντιο, με φοβερά έγχορτα εδώ ηχογραφημένα από το Βαγγέλη.
Πριν το Πάσχα ή μετά?
Όχι, αυτό είναι ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει Μάιο, μέσα με τέλος Μάιο.
Μετά το Πάσχα.
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ναι, έχουν τελειώσει ηχογραφήσεις και είμαστε τώρα στη φάση που θα ξεκινήσουμε τις μίξεις και τα λοιπά, για να βγει το τελικό
δηλαδή
κομμάτι.
Δεν ξέρω πότε σχεδιάζεις την κυκλοφορία.
Ναι. Όχι, έχει να ετοιμαστεί πρώτα, σίγουρα μετά το Πάσχα, να είμαστε έτοιμοι και σίγουροι, αλλά χαίρομαι πολύ γιατί συνεχίζουμε και είμαι και πολύ χαρούμενος για το νέο υλικό. Θεωρώ ότι είναι... Εγώ νιώθω πολύ καλά, ας πούμε, και νιώθω ότι έχω εξελιχθεί και εγώ μέσα για τα δικά μου τα προσωπικά project. Mm.
Και είσαι ο πρώτος που λέει μετά το Πάσχα. Πιο πριν κουβεντιάζαμε με το Βαγγέλη ότι άπαντες θέλουν να γίνουν όλα πριν το Πάσχα.
Είδατε αυτό που λέω, υπομονή. Υπομονή. Μετά το Πάσχα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε.
Ακριβώς.
Να είμαστε σίγουροι χρειάζεται για τα βήματα.
Και τώρα ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε τους ακροατές. Και επειδή θα τους ευχηθούμε και όνειρα γλυκά, να ακούσουμε το τραγούδι, το κομμάτι,
το
οργανική σύνθεση, το όνειρο.
Το όνειρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και που ήρθαμε εδώ. Νιώθω ότι κάναμε απλά μια κουβέντα όπως θα την κάναμε και πάνω στην αίθουσα ή στο σαλόνι. Έτσι νιώθω πολύ ωραία και θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας ώρες ατελείωτες.
Και εμείς το ίδιο. Και να ακούμε και μουσική.
Τέλεια. Ωραία.
Από το Βαγγέλη Σαπουνά που ήταν και είναι στην κονσόλα του ήχου, σε όλα αυτά που ακούσαμε και μαζί με τον Γιάννη Παξεβάνη, στις ηχογραφήσεις, τώρα είναι μόνος του βέβαια στις εκπομπές. Από την Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, που είναι η δεύτερη εμπλοκή της στην εκπομπή εδώ, αλλά έχει το λόγο διότι σε έχει ακούσει σε πάρα πολλά live.
Και την ευχαριστώ πολύ.
Και είχαμε αγαπητοί ακροατές τον Άρη Ζέρβα, το οποίο κάναμε ένα ραδιοφωνικό πορτρέτο, το οποίο μπορεί να ανοίξει απλά την όρεξη για να αναζητήσετε όλες αυτές τις δουλειές που έχει κάνει, είτε τις προσωπικές, είτε τις εξαιρετικές συνεργασίες, και να συνεχίσετε την ακρόαση, είτε απόψε, αν δεν κοιμηθείτε, είτε στις υπόλοιπες ημέρες. Και από μας μια θερμή καληνύχτα, με το όνειρο, και ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.